Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Emakumeok planto egiten, errebelatzen ari gara, eta bada gizonek dagokien ardura hartzeko interpelatzeko modua ere. Zaintza krisiari, agenda politiko instituzionaletan...
Datorren azaroaren 30-eko greba gizonezkondako interpelazio zuzena eginen duen protesta eguna izanen da. Badagaraia, zaintza lanetan gure ardura hartzeko, zentzu zabalenean ulertuta gainera. Koronavirusaren pandemiak zehozer ekarri badu, zaintza lanaren garrantziaz jabetze izan da, garrantziaz are gehiago jabetzea izan da. Orduantxe geratu baitziren agerian, bai alor pertsonalean, baina baita lanarloan ere, zaintzalan guztiak noren bizkar dauden eta hauek zer nolako baldintzetan egiten diren. Bizitzak erdigunean jarri ditugun une honetan, zaintzak beharrezkoak dira, baina modu horizontalean ulertuta eta ez vertikalean edota menpekotasun erlazioetatik jaioak. Datorren ostegunean beraz, greba feminista guztiondako greba izanen da. Eguerdion entzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur datorren asteko greba feministarenako mobilizazio agenda ezagutu dugu eta jarraian errepasatuko ditugu zuekin batera itzorduak. Baina albiste gehiago izan dira, gaur gurean, esate baterako, Nafarroko parlamentuan sendabibaren etorkizunaz hitz egin da, kontuen ganberak parkearen bideragarritasunaz txosten ezkorra egin eta gero, gaur foru exekutiboak iragarri du, inbertso publiko gehiago eginen dela eta behingoz, enpresa publiko bihurtzeko aukera ere aztertuko dutela. Iruñean zabalguneko bizilagunak aditu ditugu gaur goizean, Iruñeko udalak Kristina Ibarrola alkateak nahi duen lurpeko parkina ez dela horren beharrezkoa azaltzen duen azterketa egin dutelako. Auzoak dituen aparkalekuak, automugimenduak, beharrak, guztia aztertu dute eta okupazio baxua dagoela ondorioztatu. Beraz, auzoak ez du parkina behar. Bada, gaur bai Cesar Oroz marrazkigilearen ahotsa dituko dugu albiste kontakizun honetan, atzo zirtzart noaingo batalla komiki aurkeztu zuelako, Peio Monteanoren testuetan oinarrituta, mintzo argitaletxeak urtero Nafarroko historia azaltzeko marrazki liburuak karrikaratzeko proiektua du Orozekin batera. Badauek dira ostegun goizak utzi dizkigun albisteak, gehiago baditugun oski, beraz azgaitezen berehala edukiak jorratzen, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizugu. Eguzkia gure gainean dugunarren, egun hotza gaurkoa goizan goizetik somatu dugu temperatura jaitsiera. Gaur ez dabil atzoko haize indartsurik, baina bai mugitzen den haize pikin horrek hotz sentsazioa areagotzen duela. 3 gradorekin esnatu gara goizean, beroki atxanoa eta bufandak atera ditugu armariutik, eta orain eguerdi arratsaldean ez da sobera epelduko, ez baikara 10 graduetara ere iritsiko. Gutxienez prezipitazioak amaitu dira eta eguzkizpienpean goza dezakegu pikin batean bada ere. Une honetan, zerua erabat garbi urdin urdina ikus dezakegu hemendik Donibane auzoko Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, ateri noski, eta gure termometroan ordu bata eta 34 minutu direnean 9 gradu ikus ditzakegu. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
Baratze bat nahide.
Udazkena, zato zekia eko dendara eta eskuratu gibela garbitu eta giltzurriak indartzeko gure produktu naturalak. Ekia eko denda, eta urte sasoi honetan ere ezagutu fitoterapia naturala, medikuntza tradizionalaren botikekin bateragarria. Ekia eko denda, Fuente del Hierro kalea, Iturra mauzoa, Iruña.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko, Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-0145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 24 minutu falta direnean, Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten ari garen bezala. Datorren ostean, datorren asteko ostegunean, azaroaren 30ean, greba feminista eguna izanen du. Horretan, bat egin dute gehiengo sindikalak hemen Nafarroan eta baita eragile feminista eta hainbat talde sozial eta gizarte eragile ere. Gaur egin dute, hain zuzen, datorren astean izanen direne mobilizazioen, ostegunean izanen direne mobilizazioen aurkezpena eta horretan azpimarratu dute, berriz ere, greba feminista honen helburuak, hain zuzen, zaintza lanak erdian jartzea izanen direla eta zaintzaren ardura ez dela soilik emakumeen bizkar erori behar eta ez dela eta bamanatu behar dela hain zuzen zaintza ardura hoiek gizarte osoan pandemiak agerian utzi zuen hain zuzen zaintza lanak bai etxean baina baita lan arloan ere bizi duen egoera gogorra prekarioa sektore feminizatua eta oso prekarioa delako horrezegatik hain zuzen alor sindikaletik egiten dene garrantzia edo eta azpimarratzen dene unea. Paula García hitz egin du mugimendu feministaren izenean.
Zaintza langileen esplotazio eta prekarizazioari erantzutea lehentasunezkoa izango da. Azpimarratu beharreko lehen ideia da. Sistemak bizirauteko eta bizitza sustengatzeko ezinbestekoak diren lan horiek geroz eta merkantilizatuago, feminizatuago eta razializatuago daudela eta bertan lanean ari diren langile askok ezin izan dutela greba eskubidea gauzatu. Etxeko langileak abusuzko zerbitzu minimoetan lanean daudenak, egoera prekarioagatik grebara atera ezin diren emakumeak, egoera administratibo irregularrean dauden langileak, besteok langile hauengatik ere aterako gara kalera.
Bada, hain zuzen, Paula Garziak esaten zuen moduan paradoxak izanen da greba honetan edo greba honen erdigunean izanen diren hainbat eta hainbat langileek beren egoerarengatik pairatzen duten prekaritatearengatik ezinen direla kalera atera eta hoiek ere ezinen direla, hain zuten ezinen dutela protestan parte hartu. Izan ere, zaintza lanak daukan berezigarritasuna ere badelako ez dela sektore produktiboan edo ekoizpen sektorearen baitan jartzen, beraz, haien lana, zaintza lanetan diharduten emakumeen lana, ez da kontabilizatzen edo ez da zenbatzen hainbat eta hainbetan. Beraz ere, greba egiterako orduan ere haien zenbakiak ez dira agerian aterako. Baitan eura baienek atzaldu du egoera.
Ekonomia adierazle guztiak produkzioaren terminoetan neurtzen dira. Ez da kontabilizatzen zaintza lana, bizitza sostengatzeko lana, emakumeok nagusiki egiten dugun lana. Zaintza lanak ezinbestekoak dira bizitza sostengatzeko, baina ez dute dagokien aitortzarik, ez politikorik, ez ekonomikorik, ez da sozialik ere. Grebaren eragina ikuspegi zabalagoarekin aztertu behar da. Bizitza sostengatzeko lanetan ari diren guzti hoiei erreparatuz. Arreta berezia jarri nahi dugu ezinbesteko lanetan eta funtsezko enpleguetan ari diren hoietan. Hemen, paradoxa da, zaintza lanetan ari direlako, greba eskubiderik ez dutelako, edota gehiegizko zerbitzuak inposatu zaizkielako, greba egin ezin duten emakume hoiek ez direla greba egin dutenen datuetan kontabilizatuko.
Horrexegatik, kalera ateratzeko garrantzia, greban parte hartzeko garrantzia, gogoratu datorren ostegunean izanen da, ostegun gauerdiatik hasiko dira hain zuzen protesta deialdia, kale jira bat izanen baita Iruñan gauerdian bertan, asteazkenetik ostegunerako gauerdi horretan, goizean goiz piketeak izanen dira hainbat esparrutan, ekitaldiak eta jarduerak auzoz auzo, eta gero eguerdian amabiterdietan manifestazioan Nafarroko gobernuaren aurrean arratsaldean, auzoz auzo, eta herriz herri ere manifestazioak izanen dira, zutabez berdinak ere izanen dira, hoiek guztiak Euskal Herri Irratia punto eus gure webunean ikus ditzakezue horrela ere, azaldu du Paula Garziak.
Greba feminista orokorra deitzea bera, iraultzailea da. Zaintza krisiaren errealitatea geroz eta ageriagoan geratzen ari denunean, greba feminista orokorra deitzeko baldintzak sortzea eta urratxe ematea jada bada arrakasta, posizioak irabaztea delako. Emakumeok planto egiten, errebelatzen ari gara eta bada gizonek dagokien ardura hartzeko interpelatzeko modua ere. Zaintza krisiari, agenda politiko instituzionaletan, sindikaletan eta sozialetan dagokion lekua eman behar zaio, eta gehiengo sindikala honelako deialdi batean egotea urrats garrantzitsua da. Ofentsibara eginiko greba da. Zaintza kolektibizatzearen eta zaintza sistema publikoaren aldeko greba da. Pertsona guztiok ditugu zaintza beharrak. Eguna, egun zaintza duinerako eskubidea ez dugu bermatua. Beraz, guztion intereseko greba da.
Esan dugu, aipatu dugu, zaintza sektorearen garrantziaz eta zaintza lanen garrantziaz orain are gehiago jabetu garela pandemia pasa eta gero, baina historian zehar ere zaintza lanak garrantzitsuak izan dira. Eta hori xebera, aztertu nahi izan dugu gaur, badakizue egunero egunero, zaintzaren inguruko ari mutur guztiak ari garela aztertzen, eta gaur, hain zuzen, historiari buruz, edo historiara begira, jarri gara, Maialen Uarteranok bildu ditu hitzak.
Bai, egun nabarmena da, emakumeak hartzen dituela zaintza lorreko ardura gehienak, baina beti izan ote da ala, Amaia Nagusia Pimuliar historialariari galdetu diogu, eraikuntza historiko eta sozial bat dela esan du, biologikoki aurrak lotura du amarekin bai, baina zaintza eraikuntza bat izan da. Etxeko eremura eta eremu pribatura emakumea bideratu duena, bereziki patriarkatua eta kapitalismoa izan da.
Momentu eta gara historiko jakin batean, batez ere patriarkatua errotzen denean, eta kapitalismoaren sorrerarekin lanaren divisio sexuala indartu egin zela. Eta emakumeak kanporatuak izan ginen eremu publikotik, eremu pribatuaren alde, ez? Hor, gure bete behar nagusia esan zitzaigun, batez ere pues, estatu modernoaren eraikuntzan eta kapitalismoaren sorrera horretan, gure bete behar nagusia maitasuna zela, ez? Eta zaintza. Eta, bueno, lan merkatutik edo kanporatuak izan ginen, eremu publikotik, naiz eta beti emakumeon lan egin izan dugun, baina zaintza horretara bideratu zitzaigun, eta horren inguruan diskurtsoak eta balioak indartu ziren ba, gu ere sinisteko zaintza hori naturala zela eta guk egin beharreko zerbait zela, ez? Eta guk hobeki egiten genuen zerbait zela. Baina hori esan bezala, ez da hainbeste biologian oinarritzen, baizik eta behar ekonomiko eta historiko batean.
Zaintza lanak gizonek ere hartu behar badituzte, zaintza sistema errotik irauli behar dela iruditzen zaio nausiari.
Emakumeen eskuetan izandako eremu hoiek ez dira baloratu ez gizartean, ez historian. Orduan, badago zaintzaren desvalorizazio bat, bai ekonomikoa, baina baita ere soziala. Orduan, logikoa da gizonezkoek zaintza hartu nahi ez izatea, ze ez du ez balio ekonomikorik onarturik, ez balio sozialik, ez? Orduan, nik uste dut, egin behar dena dela baloratu ekonomikoki, eta sozialki egiten den eta historiaren momentu batetik aurrera emakumeok egin izan dugun lan hori.
Zaintzari prestigioa eman behar zaiola iruditzen zaio, sozialki eta ekonomikoki dagokiona ematea.
Gaur osteguna da, ostegunero bezala, tastero bezala, Nafarroko parlamentuan osoko bilkura eginda, gaur kontrol saioa bazegoen, badakizue alderdi politikoek Nafarroako gobernuari galderak egiten dizkiote bere jardunaren inguruan, gaurkotasunaren inguruan, edo takezkak, edo kezka eragiten duten gaien inguruan gaur. Esate baterako, Euskal Herria Bilduk, pasaden astean hemen Euskal Herria Irratian ezagutzera eman genuen, kontuen ganberaren txostenaren inguruan galdere egin du. Badakizue, kontuen ganberak sendabiba, jolas parkearen inguruko txostena egin zuela, duela pare bat aste, eta bertan parke honen bideragarritasuna zalantza asko azaldu zituen kontuan ganberak, eta eredu publiko pribatuaren funtzionamentu eskasaz ere argibide batzuk eman zituela. Gaur, Lauraz Nalek egin dio galdera Nafarroko gobernuari.
Siempre ha habido un desinterés por parte de los socios privados por la nula rentabilidad de la inversión.
Bazkide pribatuek ez dute interesik izan, ez dute dirurik sartu bertan, eta hain zuzen diru galera guztiei aurre egiteko diru publikoa erabili du foru gobernua. Horrexegatik, kontuen ganberak enpresa publiko bihur dadila eskatu zuen bere txostenen ondorioetan, gomendioetan, horri helduta gaur Rebeka Esnaolak berrikuntza gehiago iragarri ditu, inbertsio publiko gehiago iragarri ditu parkean, eta bai, enpresa publikoa sortzeko bidean, azterketa ginen dutela ere azaldu du.
Espero que en pocas semanas ya estemos en disposición de comunicar a la ciudadanía en general, desde luego a este Parlamento, la reconversión del parque y las fases de intervención y novedades que esperamos ir implementando ya desde 2024. Todavía no hemos podido analizar pormenorizadamente el impacto que...
Oiesek, sendabibaren inguruko xehetasunak, oiesek gaur entzune ditugunak Nafarroko Parlamentuan, kontrole saio horretan. Nafarroko gobernuaren gaurkotasunetik, guatzen, Iruñeko udalaren inguruko berrietara. Badakizue, iaia legegintzaldi hau hasi zenetik, aurtengo udako gai nagusia izan zela, Gurutze plazan eta Zangozakarrikan, Iruñeko udalak UPNren agintetaldeak egin nahi duen lurpeko parking hori. Gelditu behar izan ziren obrak, horrela eskatu zutelako bai alderdi guztiek eta baita bertako bizilagunek, atzera egin behar izan zuen UPNek eta Kristine Ibarrolak, orain herri galdeketa bat edo auzo galdeketa bat egin nahi du zonaldean, baina horri ere uko egin diote bertako bizilagunek, txosten bat eskutan parkina ez dela beharrezkoa azaldu baitute.
Iruñeko udalak abenduaren 11tik 17ra martxan jarri nahi duen galdetegia zalantza askoa dela jakinarazi dute gaur, Gurutze plazako parkinaren eta plaza hori berrantolatzeko proposamenaren kontra dauden bizilagunek. Izan ere, bi gai daude horren baitan. 346 plaza izanen lituzkeen parkinaren plana batetik eta bestetik Gurutze plaza bera eraberritzeko egitasmoa. Parkinaren eskuduntza bai udalarena da, baina zalantzak dituzte plazaren berrantolaketa udalbatzarena ez ote den, eta udalbatza osatzen duten alderdien gehienak aurkezutako proiektu horren kontra azaldu dira. Eskumen inbazioa egon daitekela uste dutelako, errekurtsoa jarri dute udalean. Mertxe Sofia da plataformako kidea.
No hay un estudio de las necesidades de parking en Pamplona ni en el ensanche. No se ha escuchado ni se ha intentado hablar con los vecinos y las vecinas, con el vecindario del barrio.
Galdeketa egin nahi du bai udalak auzoan, baina zehaztasunik gabe, galdetegia hutsa da, ez dute azaltzen nork erantzun dezakeen eta noren ahotsa hartuko duten hartara aintzat. Galdeketaren aurretik egokia litzateke parking ez plataformaren ustez aztertzea zein den benetako egoera. Izan ere, Gurutze plazatik 10 minutura kotxeak aparkatzeko zenbait parking daude, guztira 700 lekurekin. Ignacio Bidegain parkingaren kontrako plataformako kidea da. Bidegabekeria da galdetegia bera, diseinu aldetik improvisatua, orekarik gabea eta baztertzailea. Gurutze plaza, jende askoren geraleku ere badela esan dute, eta askok ez dute parte hartuko galdetegian. Institutuko ikasle eta irakasleak, adinduentzako zentroetako erabiltzaileak, eta beste, ez dago zehaztua, zein errolda hartuko duen kontuan Iruñeko udalak. Agerraldia egin dute gaur, salaketa horiek egiteko, eta institutuak bere babesa adierazteko pankarta bat ere zintzilikatu du. Orain kendu nahi dituzten arbolak, bihar arnastu alizateko beharko ditugu.
Badain zuzen, Gurutze plaza berurbanizatzeko eta Zangoza kaleko lurpeko aparkalekua egiteko proiektuei buruzko informazio saioa antolatu du Iruñeko udalak azaroren 27-rako, hau da, datorren astelenerako, eta herritarrei kontsultat egin aurretik, auzolagunei, bizilagunei, informazio guztia eman nahi die Iruñeko udalak gaur iragarri duenaren arabera. Guazan bestelako gaiak jorratzera. Hemen, albiste kontakizun honetan ere, honetaz solastu garelako, baino gaur zenbakiak ezagutu ditugulako. Zenbat bazkari, zenbat elikagai botatzen dene zaborrara. Hain zuzen, kezka dago, azken aldian, gure etxeetan, gure bizitza eredu honetan, elikagai gehiegi botatzen ditugulako zabortegira. Hor, ba, da gaur zenbakiak ezagutu ditugu.
115.000 tona elikagai botatzen ditugu zaborretara Nafarroan. Etxetako zaborgontzietan geratzen da elikagai horien 142. Alegia, 75 kilo janari pertsona bakoitzeko eta urtebetean. Edo gauza bera dena, hiru elikagaitik bat zaborretara doa. Datu latzak kontuan hartuta gainera zer nolako garestitzea izaten ari garen eta batez ere zenbat jende dagoen gure artean oinarrizko otorduak hartzeko ezintasunean. Trantzizio ekologikorako ministerioak emandako datuak dira horiek eta sentsibilizazio kanpaina bat ere prestatu dute datu horiek irauli alizateko. Batez ere sentsibilizazio kanpaina hori jatetxe eta tabernetara iritsiko da. Izan ere, ostalaritzan zaborretara botatzen denaren 150 da eta platerean soberan geratzen den janari hori zaborretara botatzen denaren 113. Hartara, 70.000 ontzi berrerabilgarri banatuko dituzte jatetxeetan plateretan soberan geratzen den janaria etxera eraman alizateko. Onegia da botatzeko, nik eramanen dut izena du kanpainak, 650 ostalaritza gunetara iritsiko da kanpaina, Nafarroko zabor kontsortzioaren zonaldean 15 toki entitatek hartuko dute parte, 14 mankomunitatek ez dago tartean Iruñerrikoa eta Baztango udalak ere bai. 70.000 ontzirekin batera, mantelak eta poltsak ere banatuko dituzte, jateko moduko elikagaiak alik eta gutxien botatze aldera sustatuko den kanpaina izanen da honako hau.
Mi esker Maialen, goazen iritziaren tartea zabaltzera gaur, saioa Urrizak egin diguzuta bea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Mende luzez, euskararen eta euskaldunon aurkako zapalkuntza gure nazioaren zapalketaren elementu nagusietakoa izan da. Klase zapalketak dimentsio ekonomikoa argia du, baina baita kulturala ere. Sistema kapitalistak homogeneizazio kulturala eragiten duelako eta errentagarri diren kultura dirazpenak merkatuaren arauen arabera inposatzen duelako. Horregatik aldarrikatu behar dugu oraindik ere pantailak euskeraz egotea adibidez. Hizkuntza minorizatuek duten abantailarik garrantzitsuena zera da. Hizkuntza nagusiek lortzen ez duten lotura emozionalak sortzeko gaitasuna. Nortasunak likidotzen eta desagerrarazten dituen gizarte honetan, euskarak nortasun kolektiboa eraikitzen laguntzen du. Euskarak nor garen esaten digu behin eta berriro. Euskararekiko kezka nabaria da zentzu ezberdinetan. Ezagutza teorikoa handitzen ari den bitartean, erabilera berriz oso modu nabarmenean jaisten hasia da. Gainera gure hizkuntzaren aurkako erasolarriak ikusten ari ditugu, bai epaitegietan eta baita Nafarroako gobernuaren jardunean ere. Euskararentzat basamortu den gizarte honetan, euskaraz aritzeko arrazoi nagusia konpromiso militantea da. Eta horretan behintzat oraindik ere bizirik gaude.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
Porrotx eta Marimototx zizur nagusian. Abenduaren bian frontoi handian ez gara jeitsiko ikuskizunaren bi emanaldi. Lehenengo saioa arratsaldeko lauetan eta bigarrena seiterdietan. Sarrerak salgai 8€ zizurmaiorkultura.es webgunean eta txarteldegian. Zizur nagusiko udala. Urtinduarte.
Klima aldaketa dena aldatzen ari da, eta ez ustean agertzen diren arriskuak geroz eta handiagoak dira. Denboraleak, eurijasak, lehorteak, harrijasak, asegurua behar duzu zure ganadua eta uztak ongi babesteko. Lasaitasuna emango dizun nekazaritza asegurua behar duzu. Gainera urtero bezala, nekazaritza, arrantza eta elikadura ministerioaren enesa, nekazaritzako aseguruen estatuko erakundeak diruz lagunduko du zure eskura egondadin. Zatoz, ene Nafarroara nekazaritza sektore ko profesionala gara. Deitu 9848 2541 telefonora.
Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kultur tartea zabalduko dugu. Azken minutu hauetan kontatzeko, Cesar Oroz Marrazki lariak Zirt Zart Nafarroan, Noaingo Bataia liburua aurkeztu berri duela. Euskaraz argitaratuko du, gaztelaniaz gain, eta bertan Noaingo Bataian Nafarroko erresuma berreskuratzeko azken aleginean gertatutakoa azaltzen du. Astapenetatik bukatu arte, Peio Monteano historialariaren eta Nafarroko Artxibategi Nagusiko teknikariaren testuetan oinarrituta. Orozek berak azaldu digu, gure historia ulertzeko modu zuzen eta umoretsua izan daitekela komiki hau.
Nafarroko historia ezagutzea garrantzitsua da, eta bueno, beti-beti umorearekin eta pizka rigor historiko ere bai, baina nik uste dut gure historia beharko, ezagutzea beharko dugu. Eta beti ez dakit, baina Amerikako historia, pelikulak eta bar, dena ezagutzen dugu, baina Nafarroko historia zer, orduan nik uste dut historia oso polita daude hemen, orduan komiki edo humorekin posible da ongi ezagutzea.
Mintzoa editorialak argitaratu du hain zuzen Zirt Zart Nafarroan liburu berri hau, hain zuzen historia ezagutzeko beste bide bat dela azalduz Aritzotazu argitaletxeko arduradunak. Askotan testu mardulegiak, luzegiak baitira historiaren ingurukoak, eta bide honetez, marrazkien bitartez, gure historia ezagutzeko bideare badelako.
Bide importantea da komikiaren bidez iristea, ez? Zeta jendea gustatzen zaio, nik askotan ferietan ikusten dut jendea historia gustatzen zaioa, baina ez dagoela ohituta irakurtzera. Eta orduan pixkat ematen dio, hori, irakurtzea, nahi dute Nafarroko historia jakin, baina irakurri gabe. Orduan, komikia da errezago, ez? Azkenean berak transmititzen du oso ondo Nafarroko historia, eta orduan 64 orrialdetan bataila hori kontatzen dizu, bataila bat oso zaila da komiki bat egitea eta horrealde hain gutxitan, baino jendea ja ari da irakurtzen eta ikusten du, ez zekiena Noainen ze gertatu zen, hemen ikusten du ze gertatu zen, ez? Beraz, esata baita ere, hori esan dugu baita ere erderaz, hau ez dela izango bakarrik komiki bat eta listo, baizik eta...
Aritzotazuk iragarri behar zuen hain zuzen, hemendik aurrera urtero Cesar Orozekin batera Nafarroko historiari buruzko beste liburu bat aterako dutela. Eta gaurain, entzuten ari garena, gure historia ere ezagutzeko beste modu bat da, historia gertuagokoa. Mikel Zabalza, Orbaiztarraren hiltzearen ostean 38 urte pasa dira, badakizue Guardia Zibilak torturatuta hiltzela Orbaiztarra, eta hain zuzen haren omenez Raimundo Elkanasterok eta Brigade Lokok entzuten ari garen abestia osatu dute. Arekin hori iritsiko gara eguerdiko hain zuzen albistegi kontakizun honen amaierara. Bihar arte zuen. Benian alabe Shine, shine, shine.
Arratsaldeon guztioi, teknologia berrien erabilera eta bereziki aurrek eta nerabeek telefono mugikorrarekin izan lezak.